ครับสวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้ผมวรวัฒน์เวทนาผลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะครับพอดีคุณอุษณีติดภารกิจนะครับก็รายการสารพันยามบ่ายของเราดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุณฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังรายการสารพันยามบ่ายของเรานะครับก็รายการสารพันยามบ่ายของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับคุณฟังท่านใดที่อยากจะติดต่อพูดคุยกันนะครับหรือว่าอยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับมี2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับหรือว่าหลังจบรายการไปแล้วนะครับอยากจะฝากข้อความเสียงนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับอันนี้โทรมาในเวลาราชการนะครับนอกเวลาราชการก็จะไม่มีผู้รับนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นทางอีเมล address นะครับที่ ceofficeastou.ac.th นะครับทุกคำติชมแล้วก็ทุกข้อเสนอแนะที่คุณผู้ฟังนะครับเขียนเข้ามานะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการสารพันยามบ่ายของเราเนี่ยเป็นมีเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่จะมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับมีช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับแล้วก็สิ่งละอันพลน้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ครับผม
I'm not afraid to die.
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงสบายๆนะครับยามบ่ายๆยามบ่ายแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับเช้าๆนี่เราก็จะรู้สึกว่าเข้าบรรยากาศนะครับเทศกาลนะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนี้ถ้าเราไปตามห้างนะครับหรือว่าไปตามท้องถนนหรือที่ชุมชนนะครับที่มีผู้คนพลุกพล่านเราก็จะได้ยินบทเพลงนะครับบทเพลงเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับแล้วก็เตรียมเทศกาลปีใหม่กันด้วยนะครับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะครับก็มีการกินเลี้ยงฉลองกันนะครับสิ้นปีนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่จะต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามานะครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลของคริสต์มาสกันอยู่นะครับก็เลยอยากจะนำประวัติของเทศคริสต์มาสนะครับมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับก็บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าคริสต์มาสเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนคริสต์ศาสนิกชนนะครับก็จะเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนก็จะเป็นงานลื่นเริงลื่นเริงนะครับก็เรามาดูประวัติกันนิดนึงนะครับว่าประวัติของวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นมายังไงนะครับคริสต์มาสคือเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนะครับศาสดาแห่งศาสนาคริสต์นะครับซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมนะครับพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมแล้วก็เติบโตที่เมืองนาซาเรตก็คือประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับคริสต์มาสนะครับเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับมาจากภาษาอังกฤษโบราณก็คือ Christe Miste นะครับที่แปลว่าบูชามิสซาของพระคริสต์เจ้าคำว่า Christe Miste นะครับพบครั้งแรกในเอกสารโบราณนะครับเป็นภาษาอังกฤษในคริสตศักราช1038นะครับแล้วก็ในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคริสต์มาสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคริสต์มาสคือวันประสูติของพระเยซูนะครับตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูเนี่ยประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสนะแห่งจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งทรงสั่งให้มีการจดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนะครับโดยฝ่ายครีลินิอัสเจ้าเมืองซีเรียก็ได้รับนโยบายไปปฏิบัตินะครับให้มีการจดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งอาณาเขตแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไรนะครับด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าเดิมวันที่25ธันวาเนี่ยเป็นวันที่จักรพรรดิออเรเนียนแห่งโรมันเนี่ยกำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดพระสุริยเทพตั้งแต่ปีคริสตศักราช274นะครับชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่าเป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวเพราะพระจักรพรรดิก็คือเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์แต่ในคริสต์ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันเนี่ยรวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นะครับก็อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพจึงหันมาเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทนนะครับหลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปีคริสตศักราช64ถึงคริสตศักราช313จนถึงวันที่25ธันวาปีคริสตศักราช330ชาวคริสต์จึงเริ่มเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดเผยนะครับองค์ประกอบของเทศกาลคริสต์มาสก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็มีคำอวยพรนะครับมีต้นมีซานตาคลอสมีต้นคริสต์มาสถ้าทางคริสตศาสนิกชนก็จะมีการไปร่วมมิสซาเที่ยงคืนนะครับมีเทียนแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็บทเพลงคริสต์มาสที่ขาดไม่ได้นะครับเรามาดูความหมายของแต่ละอย่างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างคำอวยพรนะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสใช้คำอวยพรว่า Merry Christmas ซึ่งแปลเป็นไทยว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสคำว่า Merry นะครับในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจซึ่งเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นนะครับขอให้เขาได้รับสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสนะครับตอนต่อมาก็คือเพลงนะครับที่ใช้เฉลิมฉลองทั้งจังหวะแล้วก็มีจะมีจังหวะช้าแล้วก็จังหวะสนุกสนานส่วนใหญ่เนี่ยแต่งในยุคพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษนะครับก็คือในช่วงคริสตศักราช1840ถึงคริสตศักราช1900นะครับปัจจุบันเนี่ยบทเพลงก็ได้แพร่หลายแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายนะครับสัญลักษณ์ที่2นะครับที่เราจะเห็นกันนะครับถ้าเราไปเดินห้างหรือว่าตามสถานที่ต่างๆก็จะเห็น ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงนะครับมีหนวดเคราเฟิร์มเชียวนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆชื่นชอบนะครับก็คือคุณลุงซานตาคลอสนะครับคุณลุงซานตาคลอสเนี่ยก็คือตามประวัตินะครับก็คือนบุญนิโคลัสแห่งเมืองไมล่านะครับนบุญองค์นี้เนี่ยเป็นพระสังฆราชของเมืองไมล่ามีชื่ออยู่ในในศตวรรษที่4นะครับขออภัยได้รับการยกย่องให้เป็นซานตาคลอสคนแรกเพราะว่าวันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วก็ทิ้งถุงเงินลงไปในไปทางปล่องไฟนะครับบังเอิญเนี่ยถุงเงินหล่นลงไปในถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนไว้นะครับซานตาคลอสจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้นะครับแต่นักบุญนิโคลัสเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นองค์ประทับของเด็กๆเมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังรักษาประเพณีการเฉลิมฉลองนบุญนิโคลัสนี้นะครับในวันที่5ธันวาซึ่งหมายถึงนบุญนี้เนี่ยจะมาเยี่ยมเด็กๆแล้วก็เอาของขวัญมาให้เด็กๆนะครับที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาวฮอลแลนด์ที่อพยพมาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นประเพณีติดต่อสืบทอดกันมานะครับว่าต้องมีการห้อยถุงเท้านะครับแล้วก็จะมีการให้ของขวัญนะครับซึ่งซานตาคลอสสมัยนี้ก็คือพ่อแม่ของเด็กๆเองนะครับที่หาของขวัญมาให้นะครับคงไม่มีลุงซานตาคลอสใจดีใส่เสื้อแดงมานะครับใส่ชุดแดงมาขี่กวางเรนเดียร์มานะครับคงไม่มีนะครับก็คือพ่อแม่ของเด็กๆเหล่านั้นนะครับสัญลักษณ์ต่อไปครับคือต้นคริสต์มาสครับต้นคริสต์มาสก็คือต้นสนที่นำมาประดับประดาด้วยไฟหลากสีนะครับการตกแต่งนี้ย้อนไปในศตวรรษที่8นะครับเมื่อเซนเบอร์นีเฟสนะครับมิชชันนารีชาวอังกฤษที่เดินทางไปประกาศเรื่องพระเจ้าในเยอรมนีเนี่ยได้ช่วยเด็กที่กำลังจะถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาที่ใต้ต้นโอ๊กโดยเมื่อโค่นต้นโอ๊กทิ้งแล้วนะครับก็ได้พบกับต้นสนเล็กๆต้นหนึ่งขึ้นอยู่โคนต้นโอ๊กนะครับท่านจึงขุนให้คนที่ร่วมพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่และตั้งชื่อว่าต้นกุมารพระคริสต์ต่อมามาร์ตินลูเทอร์นะครับผู้นำคริสตจักรชาวเยอรมันนะครับตัดต้นสนเป็นไปตั้งไว้ในบ้านในเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของอย่างหนึ่งของวันคริสต์มาสนะครับการเกิดใหม่นะครับแทนที่จะถูกบูชายันก็มีการค้นพบต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากโคนต้นโอ๊กนะครับต่อไปนะครับก็คืออันนี้จะเน้นทางของคริสตศาสนิกชนนะครับก็จะมีการทำมิสซาเที่ยงคืนนะครับประวัติก็คือเมื่อพระสันตะปาปาจูริอัสที่1นะครับได้ประกาศให้วันที่25ธันวาเป็นวันฉลองพระคริสตสมภพนะครับหรือวันคริสต์มาสนะครับพระองค์และก็สัตบุรุษเนี่ยได้พากันเดินสวดภาวนาแล้วก็ขับร้องไปยังตำบลเบธเลเฮมและไปยังถ้ำที่พระเยซูเจ้าบังประสูตรนะครับพอไปถึงก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีพระสันตะปาปาก็ทรงถวายบูชามิสซาณที่นั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักเป็นเวลาเช้ามืดนะครับก็คือประมาณ 3:00 นะครับพระองค์ก็ได้ถวายมิสซาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สัตบุรุษเหล่านั้นก็พากันกลับแต่ยังมีบางสัตบุรุษหลายคนนะครับที่ไม่ได้ไปพระสันตะปาปาก็ทรงถวายบูชามิสซาอีกครั้งรวมแล้วก็คือ3ครั้งนะครับเพื่อให้สัตบุรุษเหล่านั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เองนะครับพระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ถวายบูชามิสซาได้3ครั้งในวันคริสต์มาสเสมือนเป็นการปฏิบัติต่อพระองค์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีธรรมเนียมถวายมิสซาเที่ยงคืนในวันคริสต์มาสและพระสงฆ์สามารถถวายมิสซาได้ถึง3มิสซาในวันคริสต์มาสก็คือเที่ยงคืนนะครับเช้าตรู่แล้วก็เช้าของวันที่25นะครับต่อไปนะครับก็คือเทียนแล้วก็พวงมาลัยนะครับในสมัยก่อนมีกลุ่มคริสตชนกลุ่มหนึ่งในประเทศเยอรมนีได้เอากิ่งไม้มาประดับเป็นวงกลมคล้ายพวงมาลัยแล้วเอาเทียน4เล่มวางไว้บนพวงมาลัยนั้นในตอนกลางคืนของวันอาทิตย์แรกของเทศกาลนะครับเตรียมรับเสด็จทุกคนในครอบครัวจะมารวมกันดับไฟแล้วก็จุดเทียนเล่มที่1นะครับสวดภาวนาและร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกันเขาจะทำดังนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับจนครบ4อาทิตย์ก่อนคริสต์มาสประเพณีนี้เป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายในหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาก็มีการเพิ่มโดยเอาพวงมาลัยพร้อมกับเทียนที่จุดไว้ตรงกลางหนึ่งเล่มไปแขวนที่หน้าต่างเพื่อช่วยให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ระลึกถึงการเตรียมตัวรับวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาแล้วก็พวงมาลัยนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่คนสมัยโบราณใ ใช้นะครับหมายถึงชัยชนะแต่ในที่นี้หมายถึงการที่พระองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยบังเกิดมาบนโลกแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้านะครับอันนี้คือความหมายอ่ะสิ่งสุดท้ายครับคือเพลงคริสต์มาสที่เราจะได้รับฟังนะครับตามห้างต่างๆถ้าเราไปเดินนะครับก็จะมี Silent Night อะไรพวกนี้นะครับ Santa Claus is coming to town นะครับเยอะแยะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเพลงคริสต์มาสเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่5นะครับซึ่งผู้แต่งเนี่ยมีทั้งพระสงฆ์คารวาสเนื้อร้องเนี่ยเป็นภาษาละตินนะครับไม่มีภาษาอังกฤษนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นภาษาละตินลักษณะของเพลงจะเป็นเพลงแบบสง่านะครับเน้นความหมายของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าแต่ในศตวรรษที่12นะครับก็ได้มีการแต่งในท่วงทำนองที่ล่าเริงสนุกสนานมากขึ้นเริ่มจากประเทศอิตาลีนะครับโดยมีนักบุญฟังซิสอัสซีซีนะครับและนักบวชคณะฟังซิสกันเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้มีเพลงคริสต์มาสแบบใหม่นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ชอบนะครับคือมีท่วงทำนองที่ร่าเริงแล้วก็เน้นถึงความชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาสเพลงเหล่านี้เนี่ยมีทั้งเป็นภาษาละตินแล้วก็ภาษาพื้นเมืองนะครับเพลงหนึ่งที่แต่งในสมัยนั้นเนี่ยก็คือแต่งคำร้องในปีคริสตศักราช1274นะครับแล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเพลง O Come All Ye Faithful นะครับก็คือเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เพลงมันมีภาษาละตินด้วยนะครับเพลงคริสต์มาสเนี่ยที่นิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษที่19นะครับจากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพลงที่มีชื่อเสียงมากได้แก่เพลง Silent Night นะครับHoly Night นะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับความเป็นมาของเพลงนี้ก็คือวันก่อนวันฉลองคริสต์มาสของปีคริสตศักราช1818คุณพ่อโจเซฟโมนะครับเจ้าวาดวัดที่โอเบิร์นดอฟนะครับในประเทศออสเตรเลียได้ข่าวว่าออร์แกนในวัดเสียทำให้วงขับร้องเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงได้ตามที่ซ้อมไว้นะครับจึงมีการแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่นำไปให้เพื่อนชื่อฟานสกูเบอร์นะครับใส่ทำนองนะครับก็เลยเป็นเหมือนกับการร้องประสานเสียงนะครับโดยไม่ใช้เครื่องดนตรีนะครับก็คือเพลง Silent Night นั่นเองนะครับจนร้องมาแพร่หลายจนที่เราได้ยินทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติในช่วงคริสต์มาสนะครับเทศกาลที่เรากำลังอยู่ในบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงปีใหม่นะครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีการสวดมนต์ข้ามปีก็มีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับสักครู่ครับ
Yeah. ไปค่ะ
ครับผมก็เพลงเมื่อกี้เพลงสนุกๆ นะครับของวันปีใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องต้อนรับน้องชัชวาลนะครับที่มาช่วยผมจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะครับพอดีน้องเขาติดภารกิจนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาช้านะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังนิดหนึ่งครับผม
ครับผมนายชัชวาลสุขเสถียรนะครับชื่อเอกนะครับ
ครับ
พอดีติดภารกิจนิดหน่อยครับเลยมา
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสไปนะครับช่วงนี้ครับคุณชัชวาลครับก็เป็นเทศกาลที่เราเตรียมนะครับปีใหม่กันเยอะแยะเลยนะครับหลายหน่วยงานก็มีการเลี้ยงฉลองนะครับที่มสทเองก็หลายหน่วยนะครับก็เริ่มเลี้ยงฉลองกันไปแล้วนะครับ ของต่อเนื่องเราพรุ่งนี้
ครับพรุ่งนี้ทำบุญ
สำนักนะครับก็เราก็จะมีการทำบุญทุกปีนะครับในวันที่28ธันวาคมนะครับเป็นวันเกิดของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับผมก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับหลายท่านนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปเที่ยวกันนะครับก็หลายท่านอาจจะขึ้นเหนือนะครับบางท่านอาจจะล่องใต้นะครับก็ทางใต้ช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับก็คงต้องระวังนะครับสำรวจเส้นทางนิดนึงนะครับว่าจะไปที่ไหนดีนะครับ เรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางในหน้าเทศกาลเนี่ย5สิ่งที่เราต้องตรวจดูก่อนนะครับในการที่จะเดินทางอันแรกคืออะไรคุณชัชวาลพอจะทราบไหมครับ
ต้อง
เกี่ยวกับรถยนต์ครับ
ถ้าเกี่ยวกับรถยนต์เลยครับก็ต้องดูสภาพรถก่อน
สภาพรถ
พร้อมในเรื่องการเดินทางไกลไหม
ครับผมเรามาดูกันนะครับว่า5สิ่งนะครับที่เมื่อกี้น้องชัชวาลบอกนะครับก็คือสภาพรถยนต์นะครับสภาพรถยนต์คือสภาพภายนอกนะครับแต่ในตัวรถยนต์เองนะครับก็จะมีเรื่องถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะครับ แบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้มานานกี่ปีแล้วนะครับ
ใช่ครับ
ก็ควรจะเช็คนะครับเราควรจะคิดเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมากมายนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราใช้ในการใช้อย่างเป็นประจำนะครับแบบไม่คาดคิดยิ่งใครยิ่งกับใครที่ชอบฟังเพลงเครื่องเสียงนะครับฟังเครื่องเสียงดีๆบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะแบตเตอรี่กลับบ้านได้เร็วกว่าปกตินะครับอย่างเช่นพวกรถยนต์เขามีเครื่องเสียงมาปกติของเขาอยู่แล้วนะครับก็ไปใส่ปรีแอมใส่ลำโพงแต่งให้มันกระหึ่มอะไรเงี้ยครับขับทีนี้ขับรถผ่านนี่แบบ
เจอแผลชาวบ้าน
โอ้โหเคยไหมครับ
เคยครับ
ผมขับรถนี่แบบทำไมเปิดดังขนาดนี้บางทีเขาไม่ได้เปิดดังแล้วครับแต่ว่าเครื่องเสียงเขาดีนะครับมันก็เผื่อแผ่มาด้วยเราก็เลยแบบมันดังเกินไปหรือเปล่า
ให้คนรอบข้างได้ฟังว่า
ใช่ครับ
มีเพลง
เพลงเพราะๆบางทีเพลงเราใจก็มีนะครับอาการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็เราสามารถตรวจเช็คได้ง่ายๆนะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมีประจุไฟพอหรือเปล่านะครับว่ามีแรงดันพอไหมนะครับปกติแล้วนะครับในรถยนต์เนี่ยเขาสามารถที่จะบอกเราได้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคุณชัชวาลพอจะสังเกตไหมครับถ้าเป็นรถ Honda
ครับ
มันจะมีไฟโชว์ครับว่าแบตเตอรี
่
เริ่มจะเสียแล้วอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีไฟเตือนนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ของเขานะครับผมว่าในรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับก็มีเขาเรียกสัญญาณบอกเหตุนะครับว่าอุปกรณ์ในรถยนต์เนี่ยบางตัวอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีเราไม่เคยดูครับเสียบกุญแจปุ๊บสตาร์ทเลยหรือไม่ถ้าอีกทีก็คือเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยไฟมันจะมีการอาการกระตุกไหมอะไรเงี้ยครับก็พอจะช่วยได้นะครับสิ่งที่สองครับคุณชัชวาลที่เราไม่ควรมองข้ามคืออะไรครับ
แบตเตอรี่
ไปแล้วครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนครับ
ต้องเช็คสภาพยาง
ถูกต้องครับยางครับผมเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเรานั้นน่ะพึ่งอยู่กับยางรถยนต์มากกว่าที่คิดนะครับเพราะมันคือสิ่งที่ตัดสินความปลอดภัยของชีวิตทุกครั้งที่เราขับขี่นะครับแม้หลายคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรที่จะตรวจสอบยางก่อนออกเดินทางครับเพื่อว่ารู้ว่าสภาพยางเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมกับการขับขี่หรือไม่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเริ่มจากการเช็คลมยางก่อนนะครับว่ามีแรงดันเท่ากันทั้ง4ล้อไหมนะครับไม่ใช่ขับไปเอ๊ะทำไมรถเราเริ่มสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะต้องคอยๆหมั่นคอยสังเกตดูนะครับหรือว่าก่อนจะขึ้นรถนะครับเราก็ดูลมยางดูก่อนว่าล้อมันเนี่ยสมดุลหรือยังนะครับบางทีผมเป็นโรคจิตนะต้องมองนิดนึงคือบางทีจอดรถสนิทแล้วยางเราแบนหรือเปล่าวะมานั่งมองเล็งแล้วเล็งอีกเล็งแล้วเล็งอีกนะครับมันก็ไม่แบนนะครับแต่ว่าคือด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเผื่อมันถ้ามันแบนเราจะได
้
ต ปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะครับต้องดูนะครับคุณผู้ฟัง
การเดินทางจะได้รับด้วย
ใช่ครับผมอ่ะเมื่อเบะเมื่อยางไปแล้วครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงครับที่เราไม่ควรมองข้ามครับคือ
มันต้องเป็นหัวใจของเครื่องยนต์แน่เลย
เครื่องยนต์เหรอครับ
เครื่องยนต์ไหมครับ
ไม่ใช่ครับระบบเบรคครับ
เบร
คเครื่องยนต์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เบรคครับถ้าเบรคไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเรามาดูนะครับว่าเบรกเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่เราพบนะครับการเดินทางจะจบลงด้วยอุบัติเหตุเพียงเพราะเราไม่ได้ดูแลรถยนต์และเบรกนะครับแล้วก็มักเป็นจำเลยที่พบเป็นประจำเพียงแค่เราประมาทนะครับคิดว่าเบรกยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับระบบเบรกเนี่ยคือสิ่งเดียวที่รถช่วยชีวิตคุณได้นะครับแล้วก็มันมีความสำคัญอย่างมากในการขับขี่แม้เบรกจะทำงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ควรแต่เราก็ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับโดยสังเกตจากระดับน้ำมันเบรกนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรรีบตรวจสอบทันทีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เข้าขั้นวิกฤตนะครับคุณอาจจะพบว่าเบรกมีเสียงดังเวลาใช้งานนะครับซึ่งหมายถึงว่าเบรกคุณเนี่ยหมดแล้วนะครับเวลาเบรกหรือสังเกตง่ายๆครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยถ้ามันจมลึกลงไปกว่าเดิมนะครับก็สันนิษฐานได้แล้วครับว่าผ้าเบรก
เริ่ม
หมดแล้วนะครับก็ต้องดูนะครับ
ต้องเริ่มตั้งผ้าเบรก
ใช่นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับอ่ะสิ่งต่อไปครับอันที่4ครับเบรกแล้วอะไรครับคุณชัชวาล
เบรกแล้วเหรอครับ
ครับ
ก็ต้องเป็นเรื่อง
ระบบความร้อนครับ
หม้อน้ำ
ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราขับรถทางไกลเนี่ยเราไม่ค่อยได้สังเกตนะครับว่าความร้อนมันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับขับอย่างเดียวนะครับต้องดูด้วยนะครับก่อนจะออกจากบ้านถ้าเดินจะเดินทางไกลนะครับควรจะเปิดฝากระโปรงดูนิดนึงนะครับดูน้ำในหม้อน้ำหน่อยซิว่ามันพร่องไหมมันมีรอยรั่วรอยซึมไหมนะครับเพราะถ้าเราขับโดยที่ไม่ได้เติมน้ำหม้อน้ำนะครับรับรองว่าเครื่องฮีทนะครับแล้วท่านจะเสียเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเนี่ยมากกว่าการเติมน้ำนะครับมากกว่าการเสียเวลาสักนิดนึงเติมน้ำในหม้อน้ำนะครับต้องดูให้ดีนะครับระบบน้ำในหม้อน้ำนะครับสิ่งสุดท้ายครับคุณชัชวาลครับที่เราควรตรวจสอบก็คือเราขับรถอย่างสบายใจจะไปอย่างสบายๆเนี่ยต้องดูอะไรครับ
ต้องเป็นระบบแอร์แน่เลย
ถูกต้องครับระบบแอร์ครับแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการขับขี่แต่หากเดินทางไกลนะครับเราจะมาเปิดกระจก
ไม่ไหวนะครับ
เปิดกระจกแล้วขับรถเหรอครับคงไม่ใช่นะครับ
ไม่ได้
ก็ต้องระบบแอร์ให้ทำให้ระบบแอร์เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยเราขับขี่แทนที่ไปเที่ยวนะครับเราเลิกไปอย่างสบายใจเราจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับว่าทำไมมันร้อนจังเลยนะครับยิ่งช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะครับ
ใช่ครับ
แทนที่จะเย็นมันก็จะร้อนนะครับหรือร้อนแล้วมันก็จะเย็นนะครับมันก็จะทำให้เราไม่สบายได้นะครับอันนี้ก็เป็น5สิ่งนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับในช่วงหน้าเทศกาลนะครับปัจจัยสำคัญก็คือความไม่ประมาทนะครับขับขี่แล้วอย่างปลอดภัยนะครับอย่าดื่มสุราเลยนะครับ
ใช่ครับ
อุบัติเหตุทั้งหลายนะครับทั้งปวงนะครับเพราะเราดื่มมั่นใจว่าเราขับมาทุกปีปลอดภัยนะครับมันอาจจะพลิกโผก็ได้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยขอเถอะครับขอนะครับอย่าดื่มสุราเวลาขับขี่นะครับ
ครับ
ก็ต้อง
หรือถ้าง่วงก็อย่าฝืน
อย่าฝืนนะครับเมื่อวันก่อนผมดูข่าวครับมีพี่คนนึงครับไปจอดรถอยู่บิ๊กซีธัญบุรีครับ
ผมก็ดู
ดูไหมครับดูไหมครับ
ดูครับแต่ไม่เคย
ถือว่าโอเคนะครับพี่เขาเมาเขาไม่กล้าขับต่อครับจอดรถแต่สตาร์ทเครื่องก็อันตราย
ใช่ครับเพราะว่า
ระบบเขาเรียกก
๊
าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเข้าไปวนเวียนอยู่ในรถทำให้อาจจะหมดสติได้นะครับต้องระวังนะครับโอ้โหโชคดีที่พี่แกไม่เป็นไรครับตำรวจมายืนมุ่งรถขอแล้วขออีกนะครับทุกคนโอเคครับพอแก๊สลืมเริ่มเกาแขนแล้วโอเคแล้วก็เริ่มมีสติแล้วนะครับทุกคนเป็นห่วงนะเพราะว่าเผื่อแกหลับคารถแล้วเกิดน็อกไปโดยไม่รู้ตัวนะคร
ับ ก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนะที่แบบว่าเผลอหลับในรถแล้ว
โอเคครับเมาไม่ขับนะครับแล้วหาที่พักเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ควรจอดรถสตาร์ททิ้งไว้นะครับอาจจะแง้มกระจกนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าไม่ควรสตาร์ทรถนะครับก็อันนี้เป็น5สิ่งนะครับที่เราต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงหน้าเทศกาลนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยต่อครับ ฉันก็แก่ครับวันนั้นฉันก็แก่นะครับคนเราก็ไม่พ้นนะครับความแก่ความชรานะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะครับผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการเช็ครถยนต์นะครับก่อนจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลนะครับเดี๋ยวน้องชัชวาลนะครับก็มี10ไฮไลท์ใช่ไหมครับ
ครับผม
ในช่วงเทศกาลว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะอะไรนะครับที่รวมสถานที่เข้าดาวนะครับว่าเราจะไปเข้าดาวที่ไหนนะครับต้อนรับ2013ที่กำลังจะเข้ามาใกล้เข้ามานะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยการสวดมนต์ข้ามปีนะครับก็จะมีมีรายละเอียดของการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็สถานที่นะครับที่เราจะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีนะครับทั้งภาคกลางภาคใต้นะครับทั่วทุกภาคนะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ เชิญเลยครับน้องชัชวาล
ครับผมเทศกาลแห่งความสุขนะครับที่ทุกคนต่างตั้งตาคอยเนี่ยก็เป็นช่วงวันหยุดยาวที่แบบอยากพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเพ
ื่
อนฝูงญาติพี่น้องที่นัดเจอกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรหร
ือ
การขอพรจากผู้ใหญ
่ครับ
แล้วก็การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ครับ
ครับแล้วก็แต่นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆกับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรักเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเปลี่ยนบรรยากาศและเตรียมตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตและในโอกาสนี้นะครับทางมติชนเนี่ยจะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์10แห่งทั่วประเทศนะครับให้ทราบนะครับ1นะครับไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล4เส้นทางคือ 1ไหว้พระเสริมสิริมงคล9พระอารามหลวงซึ่งประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อให้จิตใจสะอาดดุจพระรัตนตรัยก็วัดพระเชตุพนมวิมลมัง
วัดพระเชตุพนมวิมลมังคลาราม
ใช่ครับ
ผม
หรือวัดโพเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็วัดสุทัศน์เทวรารามเพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้พบแต่สิ่งดีงามวัดชนะสงครามเพื่อให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
ต้องไปนะครับวัดชนะสงคราม
วัดนี้น่าไปมาก
ครับ
แล้วก็วัดสักเกตเพื่อเสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคลวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเพื่อให้ชีวิตรุ่งโรจน
์
ทุกคืนวันวัดระฆังโพสิตารามเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังวัดกัลยาณมิตรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
ครับผม
นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีก3เส้นทางคือไหว้กษัตริย์9พระองค์กับไหว้พระ9ราชการและไหว้พระ9วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ด้วยความสุขสงบทางใจและสติปัญญาในการใช้ชีวิตโดยสามารถรับคู่มือรายละเอียดเส้นทางทั้งหมดเนี่ยได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็2อร่อยดีกินฟรีทั้งตลาดที่ตลาด3ชุบ
โอ้โหนี่น่าไปมากเลยนะครับ
ใช่ครับ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ใช่ครับอำเภอ3ชุบจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งถือเป็น1ในตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ครับ
มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปี
ครับ
และแสดงให้เห็นพลังของคนไทยในท้องถิ่นร่วมมือกันหาทางอนุรักษ์จนกระทั่งฟื้นคืนชีพให้กับชุมชนได้อีกทั้งโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยในเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญโดยกิจกรรมอร่อยเนี่ยดีกินฟรีทั้งตลาด
จะกินฟรีด้วยอ่ะ
ใช่
นึกว่าเสียตังค
์กินฟรีนะฮะ
อ๋อกินฟรีนะครับกินฟรี
จะจัดขึ้นในทุกวันที่31ธันวาต
ั
้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคร
ับ วันจันทร์หน้านี่เองนะครับ
ใช่ครับ
ไม่ควรพลาด
ใช่น่าไป
17นาฬิกาคุณชัชวาลไปไหมครับ
น่าไปครับ
แต่ได้ข่าวว่าจะอยู่ระยองนี
่ไม่แน่ครับโดยลูกค้าจะต้องซื้อภาชนะในตลาด100ปี3ชุบซึ่งจัดจำหน่ายในราคา20บาทจากนั้นสามารถนำไปใส่อาหารรับประทานฟรีได้ทั้งตลาดนะคร
ับ
ต้องมีเงื่อนไขนิดนึง
ครับครับ
แล้วก็3นะครับ
ครับ
เทศกาลกินปลาและของดีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับครั้งที่18เนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหารโดยเฉพาะปลาแม่น้ำที่มีหลากหลายชนิดใช่ครับซึ่งมีเมนูขึ้นชื่อคือเมนูอะไรไหมครับพี
่ปลาอะไรครับ
คือ
ม
ปลาช่อนแม่ลา
อ๋อ
โดยภายในเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่นการทำหัวปลาต้มเผือกหม้อไฟยักษ
์
แล้วก็ประกวดหุ่นปลาสวยงามตลอดจนมหรสพต่างๆต
ั้
งแต่วันที่25ธันวาถึง3มกราคมนี้นะครับที่ศาลาการจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
อยู่ในช่วงพอดีเลยครับ
ใช่ครับ
ที่เรามาประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปครับ
อันดับที่4นะครับ
ครับ
รับตะวันที่ผาชนะใดนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับริมฝั่งตะวันออกสุดของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่ามีจุดรับตะวันก่อนใครในสยา
ม
ดึงดูดใจด้วยหน้าผาที่ยื่นออกไปรับลมบนที่สูงอากาศหนาวเย็นปกคลุมด้วยป่าสน2ใ
บ
และมีทิวทัศน์งดงามโดยตั้งแต่วันที่31ธันวาถึง1มกราคมนี้นะครับจะมีพิธีตีกองส่งตะวันปีเก่าและต่อแสงตะวันรับปีใหม่พร้อมทั้งพิธีผูกข้อมือรับขวัญปีใหม
่
โดยชาวพื้นเมืองบ้านท่าลงอำเภอโขงเจียมอีกทั้งยังมีพิธีบวชต้นไม้พร้อมรับศีลพรจากธรรมยาตาสู้ผาชะตาใด
ครับ
แล้วก็ห้านะครับไหลโคมล่องโขงตามความเชื่อที่ว่าการไหลโคมเนี่ยไหลโคมไฟตามล่องแม่น้ำโขงเนี่ยจะเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีรวมทั้งเคาะศกต่างๆเนี่ยไปกับโคมไฟและเส้นทางที่ใส่เส้นผ
ม
เส้นผมที่ใส่ลงไปในโคมเนี่ยล่องแม่น้ำโขงใช่ครับ
ผม
จะเป็นจุด สุดท้ายก่อนการออกจากประเทศไทยเพื่อรับความโชคดีในวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงโดยกิจกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ธันวาถึง3มกราคมนี้ที่สวนสาธารณะดอนหินตั้งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ครับ
และ6นะครับรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ณพนมรุ้งที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งภายในเนี่ยจะประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญต่างๆคือ ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นเทวสถานที่ศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายเนี่ยดังนั้นเนี่ยปางประธานบนยอดเนี่ยจึงเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะทั้งนี้กิจกรรมรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่เนี่ยณพนมรุ้งจะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลา 5:00-5:30 นโดยขบวนกองบุญจะร่วมกันเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อขอพรพระศิวะไหว้พระเมตตาพนมรุ้งและพิธีบวงสรวงเทวาลัยบริเวณเสานางเลี้ยงนะครับ7นะครับ Amazing โรงเกลือแกนเซลที่ตลาดโรงเกลือนะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชานะครับและถือเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองและข้าวของเครื่องใช้แหล่งใหญ่และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยตั้งแต่วันที่29ธันวาเนี่ยถึงวันที่1มกราคมเนี้ยจะมีมหกรรมลดราคาสินค้า 20-50% จากร้านค้าภายในตลาดโรงเกลือและศูนย์การค้าอินโดจีนกว่า 1,000 ล้าน
ครับ
นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรม2แผ่นดินไทยกัมพูชารวมทั้งกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่8นะครับเขาดาวที่เมืองปีเลาะบ้านอีต้องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งพื้นที่นี้ในอดีตเคยเปรียบเสมือนขุนทรัพย์ที่ผู้คนต่างเดินมาแสวงโชคโดยการทำเหมืองแร่แต่เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปเมืองแร่เนี่ยกว่า50แห่งเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงราวพ.ศ.2529และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามประกอบกับวิถีชีวิตผู้คนที่มีความหลากหลายนะครับทั้งนี้งานสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่ปีเลาะนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30-31ธันวาคมนี้โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติขุนเขาและสายหมอกชมอุโมงค์การทำเหมืองขุดในอดีตนิทรรศการ4หมู่บ้านพื้นถิ่นได้แก่ โบอองอีต่องชุมชนเนปาลและชุมชนพม่ารวมทั้งการแสดงของชนพื้นเมืองกะเหรี่ยงพม่าและกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่9นะครับงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและวัดไทยวัฒนารามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนและการค้าขายริมชายแดนไทยพม่าซึ่งในวันที่1ถึง2มกราคมเนี้ยจะมีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอาทิการเดินขบวนแต่งกายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดประกอบด้วยชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงชาวพม่าชาวปะโอและชาวปะหลงแล้วก็การสาธิตทำข้าวแดงข้าวย่าคูแล้วก็ตลอดจนการแสดงชนเผ่าของแต่ละชนเผ่า10นะครับมหัศจรรย์กลางตาปีตีระฆังข้ามปีที่สะพานพระจุลจอม9นะครับซึ่งเป็นสะพานสำคัญที่สุดในเส้นทางสายใต้สร้างขึ้นเมื่อข้ามสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2496ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม9เจ้าอยู่หัวนะครับเป็นสะพานเหล็ก3ช่วงรวมความยาวทั้งสิ้น200เมตรนับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งและของประเทศของคนไทยในท้องถิ่นภายในงานเนี่ยตั้งแต่วันที่30ถึง31ธันวาคมมีกิจกรรมความรู้ครอบควบคู่กับความบันเทิงอาทิการถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พิพิธภัณฑ์เมืองคนดีนิทรรศการการถ่ายภาพในอดีตและกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการตีระฆังข้ามปีกลางแม่น้ำตาปีที่สะพานพระจุลจอม9นะครับตามความเชื่อที่ว่าการตีระฆังจะเป็นมงคลและทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังกระจรกระจายนะครับ
ครับก็เป็น10สถานที่ท่องเที่ยวนะครับไฮไลท์ของที่เราได้รวบรวมมานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลายท่านนะครับอยากจะไปเคาท์ดาวน์นะครับเคาท์ดาวน์กันนะครับก็ผมก็มีงานเคาท์ดาวน์ตามที่ต่างๆนะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อบางท่านเนี่ยอยากจะไปเคาท์ดาวน์นะครับคุณชัชวาลจะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนครับในข่าวว่าจะเข้าดาวที่ระยองใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ มีแซวนิดนึงนะครับสถานที่แรกครับงานไนท์พาราไดซ์หาดใหญ่เข้าดาวนะครับ2013นะครับก็ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาก็มีการจัดงานไนท์พาราไดซ์หาดใหญ่เข้าดาวนะครับระหว่างวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2556นะครับจัดสถานที่จัดงานนะครับบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์นะครับแล้วก็เป็นงานที่มีการมีกิจกรรมการแสดงของนักร้องนักแสดงนะครับประเทศมาเลสิงคโปร์และไทยนะครับมีสตรีทคาร์นิวัลนะครับแล้วจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหาดใหญ่มีการแสดงพลุและดอกไม้ไฟนะครับกิจกรรมบนเวทีตามถนนสายหลักใจกลางเมืองแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรกันด้วยนะครับอันนี้เป็นงานแรกที่หาดใหญ่นะครับงานเคาท์ดาวน์นะครับอันที่2ครับมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซีปาร์ตี้เรืองแสงครับ2013อันนี้จังหวัดขอนแก่นนะครับและการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นนะครับร่วมงานมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซีปาร์ตี้เรืองแสงนะครับในวันระหว่างวันที่29ธันวาคมนะครับถึงวันที่1มกราคมนะครับสถานที่จัดงานก็คือบริเวณถนนสีจันทร์นะครับจังหวัดขอนแก่นโดยภายในงานก็มีการแสดงมีกิจกรรมมากมายนะครับมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงแสงสีเสียงอันสุดแสนจะมหัศจรรย์และงดงามนะครับก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อที่ททนะครับของจังหวัดขอนแก่นได้นะครับ
ครับ
อีกงานนึงครับงานเคาท์ดาวน์2013จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นงานอันดามันเคาท์ฟอร์เวิร์ดนะครับ2013นะครับระหว่างวันที่31ถึง1มกราคมนะครับบริเวณหาดป่าตองนะครับในงานนี้ยังมีงาน Colorful ภูเก็ตเคาท์ดาวน์2013นะครับณสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากเผื่อแวะไปทางใต้นะครับก็ไปเที่ยวได้นะครับอีกที่หนึ่งครับมหกรรมงานมหกรรมอาหารและพิษณุโลกเคาท์ดาวน์นะครับอันนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เริ่มแต่วันที่25แล้วนะครับถึงวันที่1มกราคมนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่ททได้นะครับบางอันก็คุณชัชวาลก็พูดไปแล้วนะครับรับตะวันก่อนใครในสยามก็คือที่อุบลราชธานีนะครับผาแต้มนะครับนอกจากนั้นเชียงรายก็ยังมีเคาท์ดาวน์2013นะครับแล้วก็มีงานประเพณีกินวอมหกรรมปีใหม่ลาหูนะครับอันนี้จังหวัดเชียงรายนะครับที่อำเภอแม่สลวยนะครับก็อย่างที่คุณชัชวาลได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับที่หัวหินครับหัวหินเขาดาวหัวมันดิ้นหินมันโยกนะครับโอ้ชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับจัดกันวันที่31ธันวาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับเผื่อท่านใดจะไปหัวหินนะครับก็ไปร่วมงานนี้ได้งานนี้ได้นะครับก็รับรองว่าคงจะดิ้นกันกระจายนะครับมันกันสุดยอดเลยนะครับก็มีคอนเสิร์ตศิลปินทั้งชั้นนำของไทยนะครับมีการประดับพุสุตรการตาแล้วก็มีการร่วมกันนับถอยหลังพร้อมกันนะครับก็เป็นประเพณีนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกที่นึงครับมหัศจรรย์เมืองขนอมปูเสือกินข้าวเขาดาวริมหาดนะครับอันนี้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการประกวดมิสอเมซิ่งขนอมเขาดาวยกปิ่นโตรับประทานอาหารกลางวันสวนกลางสวนริมหาดนะครับมีการประกวดดนตรีเยาวชนนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมายนะครับแล้วก็ยังมีม่วนซื่นปีใหม่ชื่อเชื่อมใจลุ่มแม่น้ำโขงนะเขาดาวที่มุกดาหารนะครับ2013ก็ไปกันได้นะครับเผื่อท่านบางท่านจะไปทางอีสานนะครับนอกจากนั้นยังมีแถวบ้านเรานะครับภาคกลางก็มีอัมพวาครับงานเขาดาวอัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่นะครับก็ริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวานะครับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับขออภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31นะครับวันจันทร์หน้านะครับถึงวันที่1มกราคมนะครับเป็นเราก็จะเป็นการสัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคนะครับท่ามกลางบรรยากาศคึกคักพร้อมกับชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟฉลองปีใหม่ร่วมกันนะครับเช้าวันที่1ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะครับอีกที่หนึ่งครับจังหวัดพิจิตรนะครับงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดพิจิตรนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานไฮไลท์ที่เรานำมาฝากนะครับอีกงานหนึ่งครับอีกงานหนึ่งงานอันนี้งานบุญนะครับงานบุญคุณชัชวาลเหมาะมากเลยนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับสวดมนต์ข้ามปีจัดโดยมหาเถรสมาคมนะครับจัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับเขาบอกว่าจัดในวัดนะครับทั่วประเทศ 30,000 แห่งนะครับที่วัดสักเกตนะครับก็จะมีการในกรุงเทพนะครับที่วัดสักเกตก็จะมีการมอบแจกน้ำมันนะครับขออภัยครับน้ำมนต์นะครับยันผ้าแดงนะครับหลวงพ่อดวงดีนะครับ 100,000 องค์ต้อนรับปีใหม่นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็สามารถไปร่วมได้นะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับเขาบอกว่าประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยอันแรกนะครับคือทำให้มีจิตเนี่ยมีสมาธินะครับ2เนี่ยการกระทำเนี่ยได้รับปัญญานะครับเป็นการกระทำที่จะทำให้เราได้รับปัญญา3เนี่ยเป็นการตัดความเห็นแก่ตัวนะครับเพราะเราไปนั่งสวดมนต์นะครับ4เนี่ยเราจะได้สิริมงคลนะครับ5สามารถไล่ความขี้เกียจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยความขี้เกียจมันอยู่ในตัวเราก็จะทำให้เราขับไล่ไปได้นะครับและสุดท้ายครับเปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้านะครับการสวดมนต์นะครับต้องรู้ความหมายของการสวดมนต์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสวดอย่างเดียวเลยไม่รู้ความหมายนะครับงานนี้ทุกท่านจะได้รู้ความหมายของการสวดมนต์อย่างแน่นอนนะครับจะเริ่มวันที่31ธันวาคมนะครับเวลา14นาฬิกานะครับจนถึงเช้าวันที่1มกราคมเลยนะครับคุณฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.dmc.tv นะครับในนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็มีสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ที่เราจะได้รู้ความหมายของการสวดมนต์ได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับ
ค
ุณฟังท่านใดที่อยากจะติดชมรายการก็สามารถทำได้นะครับเขียนเข้ามาที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับเราจะได้ปรับปรุงรายการสารพันยามบ่ายของปี56ให้หน้าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวรวัฒน์เลิศธนาผลแล้วก็น้องชัชวาลต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ